Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Изватвам да питам политиката, глупако. Емил Караниколов, министър на економиката. Добър ден и добре дошъл.
Госпожо Беновска, добре заварили.
Заповядайте, приятно ми е.
Благодаря ви.
Веднага преди да седнете даже, кажете, защо не бяхте в Саудитска Арабия, а бяхте в Брюксел?
Все пак имаме задължение с европредседателството. Мога да седна пред
това.
Благодаря ви. Имаше два съвета по конкурентоспособност и по космоса. Съответно, трябваше да представим и презентацията. От януари месец аз започвам да водя този съвет. Няма как да отсъствам.
Какви важни въпроси обсъдихте на този съвет или това беше рутинно?
Обща индустриална политика? Не, в никакъв случай съветите не са рутинни, те са много отговорни и вие и медиите ще имате възможност сега във връзка с нашето председателство да видите въобще и европейските медии какво високо отношение имат към съвета и темите, които задават. Обща индустриална политика, развитие на космоса, конкурентоспособност, темите са много. И това е дневния ред на Европа, ние скоро ще бъдем съвсем в епицентъра на дневния ред.
По това повод да ви попитам, Европейската комисия определи икономическите и социални приоритети на Европейския съюз за предстоящата година в рамките на Европейския семестър. Това е направено на основа на есенната икономическа прогноза на комисия за 2017. Тук се включва доклад за механизма за предупреждение, който има за цел предотвратяване на дисбалансите, затрудняващи на нормалното функциониране на икономиките. Предлага се през 18-та година 12 държави, извинявам се, да бъдат обхванати от задълбочен преглед. България е една от тези държави. Комисията ще представи задълбочени прегледи в докладите на държавите през февруари 2018. Какво знаете по този въпрос?
Ние изпълняваме всички насоки. Да, в България има дисбаланс и по отношение на регионите в България и работим за този дисбаланс, но аз мисля, че икономическите показатели на България след малко вероятно ще ги обсъдим, сме доста добре. Това, което прави правителството последните 6 месеца, се оценя и от колегите от Съвета Европейския, от комисарите, с които се срещам, всички ни поздравяват за нашите действия. Нещо много интересно, не ни делят на ГЕРБ и патриоти. Те ни приемат като едно голямо цяло и ни поздравяват за това, което постигаме. Но може би тук е момента да честитим и на ГЕРБ, най-голямата политическа сила, безспорно най-успялата последните десетилетия, ай вероятно и преди това. Пожелаваме им наистина да продължават по този начин да изпълняват това, което искат от тях избирателите, обществото, да имат все повече идеи и сили да изпълняват ангажиментите си.
Вие не сте ли член на ГЕРБ?
Не, аз съм номинация на Атака.
Аз знам, но все пак ви подозирам.
Не.
А като сте номинация на Атака, вас информира ли ви някой за желанието на държавата да спре съдопроизводство и да постигне извън съдебно споразумение с екс-премиера Сакскобургготски и да му върне царски имоти?
Това не е тема на Министерство на икономиката, нито пък в предишната ми функция на изпълнителен директор на Агенция за приватизация. В крайна сметка Атака е национално отговорна партия. Тя си има позиция, но там е ясен реда. Няма какво да питат министра на икономиката по тази тема.
Тогава
има си други министерства, ресори, комисии, които трябва да вземат отношение по тази тема.
Тогава като министър на икономиката да ви попитам пък за добрата новина от събота вечер. Standard & Poor's и Fitch повишиха кредитния рейтинг в различни области на България. Може ли да го кажете на човешки език за нас избирателите? Какво всъщност това означава?
Ще го кажа, но нека да поздравя правителството, премиера задължително, министра на финансите, абсолютно всички министерства, агенции, които работят. Това означава повече доверие. Повече доверие от европейските ни партньори, от трети страни. Това означава, че инвеститорите почват да гледат по-добре на България. Това означава повече инвестиции и вдигане на доходите на българските граждани, което е основната ни функция.
Кои инвеститори подозирате и визирате, че гледат с по-добро око на България? Например, веста от Саудитска Арабия, че може би ще има повишаване на инвестициите, вижте, които не знам дали съществуват в момента от страна на Саудитска Арабия.
Към момента не, може би има една, но това е изключително малко и тя е много малка. Не е само Саудитска Арабия.
Само за момент да се спра на Саудитска Арабия. През 18-та година ще се работи за организиран на съвместен бизнес форум между България и Кралство Саудитска Арабия. Хайде обхванете въпроса по-широко извън Саудитска Арабия.
Първо искам да кажа нещо. Това не е само Саудитска Арабия. Ако следите информациите, които се пускат от Министерство на икономиката, ние всяка седмица имаме срещи. За следващата година имаме предложение от Италия да има 4 форума, на които българският бизнес да се представи в Италия лятото. И имаме предложение, унгарски делегации идваше, индийски инвеститори идват, искат реални инвестиции. Мисия на Съединените американски щати от 14 години не идва в България. Отново бяха тук. Искат да инвестират. Тези, които са тук, искат да разширяват производството си.
И пропускате много... китайската среща, която до година
16+1 форума. Това е нещо, което специално трябва да обърнем внимание. Това е нещо изключително. Тук ще дойдат най-големите инвеститори, най-големия бизнес на Китай. Но освен това, тук ще дойдат и всички други инвеститори и страните около нас, защото вижте, ние не трябва да затворим този форум само в България. Този форум трябва да се, освен тук стратегиите, политиките, които трябва да се възползваме от този форум, ние тук трябва и страните, които са около нас. Съвместни инфраструктурни проекти, големи, транспортни, енергетика. Това е изключително... Това не се е случило.
Добре, но все пак да се върнем малко към Саудитска Арабия, където другата новина, която проистече, е, че България ще разкрие свое търговско представителство там и да добавим и Китай. Където също имаме своя представителство.
Там имаме
Шанхай
и в Пекин.
И в Пекин. Така, благодаря ви за помощта. По мащабите ли сме ние на тези държави? Тези, не знам, не държави, трябва да ги нарека, мастодонти.
Вижте, въпросът е какво ще им предложиме. Тези страни обикновено искат готови проекти, а не нещо, което да дойдат, да си говориме с извинения за израза ала-бала. Затова, примерно, ще ви кажа нещо. Във вторник има Национален икономически съвет. На този Национален икономически съвет, освен точките, които са в дневния ред, в точка разни, аз ще поставя предложения към бизнеса, който участва, да дадат конкретни проекти, защото те и работят. Реално те работят и с китайски инвеститори. Конкретни проекти, които ние може да защитиме и да започнем да работим. Можем и в условия, на който имате да спреме езика на омразата, мога да ви дам едно предложение. Ясно е къде политическите сили имат разминавания по ценностни идеи, по разбирания. Но според мен е околна среда, икономика, култура, образование. Айде да седнем и да си кажем къде имаме еднакви идеи, къде сме с еднакви позиции, така че всички да работиме, те да се сбъднат за благото на България.
Тоест, какво предлагате по линията на това, че ние имаме общи съвместни инициативи, канал 3, радио КДВ и Министерство на икономиката, както всички гости?
Предлагам ви да си дадем един месец, в който ние в Министерство на икономиката ще попитаме бизнеса, ще попитаме малките и средните предприятия, ще попитаме стартъпите. Какви проекти реално те искат? Защото когато дойде този форум 16+1, ние трябва да има реални проекти, дори стартирани. Вие може да питате политиците къде имат единни идеи, но не като клишета, като реални проекти.
И след един месец това ще тушира езика на омразата, поне в икономиката.
Винаги ще остане някъде, където партиите няма да се разбират. Това е изключително нормално. Едните имат една политика, другите, центристите са в средата. Въпросът е да се обединим върху няколко реални проекта, идеи, платформи и да работим за тях.
Добре, като говорим за езика на омразата, ми хрумва да ви попитам, има ли език на омразата в атаката на Валери Симеонов срещу български морски флот, неговата приватизация и след приватизационен контрол? Вие бяхте председател на агенцията по приватизация.
Специално сделката за български морски флот е сключена 2007 година. Извинете, ако бъркам, мисля, че е тогава. Там условията са такива, че не мисля, че има атака от вице-премьера към следприватизационния контрол. Когато е сключвана сделката...
Точно към следприватизационния контрол.
Нека да обясна. Айде. Когато е сключвана сделката, вътре в самия договор пише, че следприватизационния контрол по основните теми, т.е. инвестициите, тонажите, а не работната ръка, ще се контролира след 10-та година. Това означава след 2018 година, защото трябва да изтече цялата година. година и тогава да се контролира. Този контрол се засича, но реално за всяка година, но трябва да се види цялостния ефект след 10-та година. Така е написан
договор. Тоест санкции не могат да бъдат прилагани в периода...
За инвестиции, за тонаж не. А примерно за поддържане на работния състав, Агенция за приватизация почти всяка година налага неустойки за неизпълнение на този ангажимент.
Иван Симеонов, едно от обвиненията е, че е намален работния състав.
Той не е към Агенция за приватизация, а той е към самия работодател, който е сключил договора, защото Агенция за приватизация си налага неустойките и те са годишно доста сериозни, от половин милион до 700-800 хиляди лева. И това има публични регистри, между другото, на тези неща на страницата на Агенция за приватизация, всеки може да се запознае.
Има ли някакви гаранции, които се внасят от страна на приватизаторите?
В случая за договора с Български морски флот има корпоративна гаранция. Това е, може би, и разликата между законодателството, което е уреждало приватизацията до 2002 година, където няма такива ангажименти. След 2002 година има задължение да се обезпечават поетите след приватизационни ангажименти. Може би не е правено винаги, но специално за Български морски флот има корпоративна гаранция.
Която обезпечава
неизпълнението
и съответните наказателни санкции. Добре, ще видим как ще се развие тази работа.
Съвсем скоро.
Така е, но... Като споменахме приватизацията, в началото на предаването казах, че БСП се гласят да викат финансовия министър Владислав Горанов да отговаря за неправомерен натиск върху адвокати, съди и редови граждани, цитирам ги буквално, от страна на Националната агенция по приходите. А вас се обявиха преди около 2-3 седмици, макс беше, че ще я викат да докладвате за приватизацията. Не знам защо в бившето ви качество на председател на агенцията.
Вижте, специално за сделките, които аз съм реализирал, първо да кажем, че там давност не е изтекла.
Колко са на брой?
Не мога да кажа. На изуст момента не мога да кажа.
Вашия мандат сделките, които са приватизационните, нямат изтекла давност.
Точно така, разбира така? Се. Няма как да има. Тоест те подлежат на всякакъв контрол. Нещо друго е интересно. Първо, Агенция за приватизация е следната структура. Има надзорен съвет. Надзорният съвет се представлява от политическите сили. Всяка една парламентарно представена сила, вътре има представител. Първо,
нека да подчертаем, че БСП има един много дългогодишен представител там. Най-малко един.
Изключително приличен човек. Да, него, когато и да го пита, той може да даде пълни отчети. Той е работил и в Агенция след приватизационен контрол. Първо, има публични регистри. Те могат да се видят, те са ясни. Второто, което искам да кажа, по всяка една приватизационна сделка на 6 месеца и на годишен период се дават отчети в Народното събрание и народните представители се запознават с тях. Освен това, по всички приватизации...
Кога сте дал последния отчет?
Последния отчет, който аз съм дал, е бил 2016 година. Да. Тъй, че той е предоставен. Ясен е. Но нещо друго. По всички приватизационни сделки аз съм викан и особено по големите в парламента, където съм защитавал всяка една приватизационна сделка, а някои от тях още преди да се подпишат.
Тоест... Какво искате да кажете на БСП? Че ако ви повикат, какво ще им кажете?
Ще отида.
Прочетете си. Не, вие ще отидете като възпитан човек, надявам се.
Разбира се, ще отида, но...
Подговорен политик.
Но няма какво ново да чуят от мен. Всичко това, което ще кажа, те са го чували.
Всичко е публично,
абсолютно
заложено и показано.
Дружествата, хубавото е, че дружествата, които са приватизирали, продължават да работят. Може би това трябва да се каже. Успешна приватизация, когато дружествата, които са раздържавени, продължават да работят. Защото има много, които, за съжаление, не съществуват.
Какво ще кажете за експертизата на вашата приемничка, Петя Александрова, нови изпълнителен директор на Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол? Не правя интрига в момента.
20 годишен стаж в Агенция за приватизация. От самото начало до директор на правна дирекция, изключително подготвен кадър.
Но, вие поискахте през ноември, даже мисля, че беше тук в това студио, пълна забрана на приватизацията между първо и второ четене на промените на закона за приватизация.
Внесено е предложение, абсолютно всички дружества да влезат в забранителния списък, абсолютно всички мажоритарни, с мажоритарна държавна собственост, а пък обособените части от тях да бъдат продавани след решение на Министерски съвет, разбира се, с финансова обосновка и всички задължения.
Защо го правите това?
Защото този процес е изчерпан. Приватизацията е била необходима като процес. Друг е въпросът как е извършена. За съжаление, основният проблем с законодателството, който е давал възможност да се продава с приоритети на работническо-менеджерските дружества.
Така наречените РМД-та
дори, забележете, стратегически за българската държава дружества. За мен това е голяма грешка. Стратегическите дружества трябва да се продават на стратегически инвеститори.
Добре.
Това, което сега казвам, по сектори трябва да се заберем и да кажем, в този сектор българската държава, българският бизнес трябва да инвестира. Няма как да сме конкурентно способни в абсолютно всички сектори.
Как
на
да се съберете и с кого?
Това, което ви предложих.
Да?
Всеки да даде предложение и да си съберем къде имаме еднакви идеи да работим по тях. За съжаление, на времето това не е
конкретно
направено.
Как ще го оформим накрая? Това е много хубава идея, само
вижте,
се мъча да я направим работеща, а не само изговорена.
Моята работа е да питам бизнеса.
Така.
Бизнесът ще си даде, бъдете сигурни, че бизнесът ще даде конкретни проекти и инфраструктурни, и културни, и социални, и образователни, по които ще работим. Но нека и всеки политик, ако има възможност да даде добро предложение, такова, което абсолютно всички политически партии ще подкрепят. Сега е момента, просто не трябва да го изпускаме. Ще бъдем председател на Европейския съвет. Тук ще се проведе един от, може би, най-големите форуми. Има страхотен интерес към България. Икономиката се развива. Показателите са изключително добри, но балансирани. Което е изключително важно, трябва да го споменеме. Безработицата пада. Минималната работна заплата се увеличава. Разбира се, имаме много работа, изключително много работа, но мисля, че трябва да имаме и обща стратегия с всички политически сили. А и цялото общество трябва да има точни и ясни изисквания къде трябва да работим като екип. Съединението прави силата.
Така е, но ето като Съединението прави силата, вие пожертахте няколко пъти бизнеса, аз ще ви прочита от последните няколко часа позиция на работодателите на Асоциацията на организациите на българските работодатели, разпространена преди няколко часа, за ревизия на прехода и вредата от популизма. Накратко, те се противопоставят и характеризират като антиконституционно дори и с антибизнес логика желанието да бъде преразгледан целият преход, както предлага Корнелия Нинова. И може би с Кришъм критикуват и предложението на ГЕРБ да бъдат разгледани приватизационните сделки. Дори бизнеса споменава, че подобна акция по ревизия на прехода дава признаци на казус Бели, повод за война, доколкото възможността по десетки хиляди сделки да могат да се образуват масирани наказателни производства, да рефлектира задължително в образуване на безброй производства на КОМПИ, Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, и потоп от наказателни граждански дела без смисъл.
Вижте, ревизия трябва да има до такава степен, че обществото да разбере какво се е случило. Аз съм далече от това, че да омаловажавам интелекта на българина, че той не знае какво се е случило. Бизнесът го казва по същия начин. Всички знаеме какво се случи. Абсолютно никаква стратегия, просто няма смисъл да го говорим. Въпросът е какво правим от тук нататък. Вие бяхте в Македония.
Да.
Чухте премиера какво каза. Исторически трябва да спреме с конфликтите на Балканите. Тук е същото. Какво правим от тук нататък?
Какво правим? Какво е вашето мнение? Трябва ли да има пълна ревизия на прехода, както предлага Корнелия Нинова? Не
Нека
само...
да има.
Момент само да довърша. Не само на приватизационните сделки, на концесиите, на така наречените работно-менеджерските дружества, които са приватизирали. Дори тя отиде по-далече.
Обществени поръчки.
Да, обществени поръчки.
Концесии.
Да.
Какъв ще е резултат?
И да видим дали ръководители на силови групировки са във властта.
Нека тя да го обясни, но какъв резултат очакваме? Първо, давността е минало. Второ, много от решенията за всички тези сделки, концесии, обществени поръчки са на колективни органи. Тоест, какъв е ефекта, който целим? Да се караме, пак да се разграничаваме, да се замерваме с камъни там, ти си виновен, тук ти си виновен. Може би, нека да се направи. Ревизия е хубаво и за историците, и за историята, да имаме реални факти, къде са ни грешките, да разбереме грешките къде са били, да не ги повтаряме повече. Ако може да помогнем на други страни да не ги повтарят. Въпросът е, който интересува икономиката и бизнеса от това, което разбирам. Какво правим от тук нататък? Има два основни проблема в момента в икономиката. Дигитализацията, това нещо, за което Европа говори. И другото е работната сила. Ние трябва да решим тези проблеми, защото скоро те вече са тук. Те вече са тук и да, това са наистина много сериозни проблеми. Ние трябва да решаваме проблемите, не да създаваме проблеми.
Но преди малкото казахте, че приватизацията трябвало да се извършва на определени секторни, в определени сектори и с определени по мащаб предприятия с стратегически инвеститори. Връщам се към малвата, която така тече с Кришо Миявно, че едва ли не посещението на Борисов, Сакско-Бургоцки с правителствена делегация в Саудитска Арабия е било за уговаряне на износ на оръжие. Какво ще ми кажете за приватизацията на оръжейните заводи? Доскоро тлееше този конфликт и той привидно някакси приключи, но може би пак ще възникне.
Към момента дружество, което да е през приватизация да е придобито във военно-промишления комплекс, се извинявам, но си, това е Арсенал. Арсенал работи изключително добре и то от години.
А Донарит?
Донарит също е изключително добро дружество, което
и
работи.
И то е чрез приватизация?
Също е с приватизация, точно така. То разбира се на два етапа. Емко, доколкото е моята информация, от ликвидация е през ликвидация за придобито. Военно-промишления комплекс в момента работи. Саудитска Арабия е изключително голям пазар, но не само той.
Все пак трябва да се съобразяваме с незадължителни в момента до някъде в някои аспекти, но забранителни. Така препоръки.
Те са препоръки към момента.
Да не се изнася оръжие.
Точно така. Имаме ги предвид, следиме ги. Плюс това, това е нещо, което абсолютно всички го казват, че в България военно-промишлен комплекс изключително стриктно се наблюдава за къде има забрани. Там, където има забрана, оръжие българско директно от български фирми няма как да стигне. Просто няма как. Ако е продадено някой, някой посредник последващо го прехвърли, това е друго. Но той тогава си носи отговорността, защото той е трябвало да уведоми и да се знае абсолютно всичко това. Следиме абсолютно всичко. Има пазар. В момента за добро или за лошо, за военно-промишлен комплекс има пазар.
Даже вие прогнозирахте на по-голямо развитие с едни по-дългосрочни
договори. Като гледам печалбите на военно-промишления комплекс, държавния към момента, тази година ще е по-добра от предишната.
Между другото, уравновесиха ли се там отношенията или все още тлее конфликта, кой е собственика на Донарит?
Към момента аз продължавам да твърда, че собственика на Донарит е една офшорна компания. Другата страна твърди, че едно определено българско дружество е собственик, но все още няма такова
вписване. Определено българско дружество с името Емко, нали така? Да. То все още няма вписване.
Все още няма вписване.
Но не се готви нов протест или поне вие не знаете.
Ами към момента лицензите са върнати, договорите се работят, не мисля, че има основания за какъвто и да е протест.
Преди малко споменахте и конкурентоспособността като понятие. Докато вие бяхте в Брюксел, имаше отчитане, годишното отчитане, което се прави от Министерството на икономиката на изпълнението на оперативната програма по конкурентоспособност. Какви са изводите?
Всъщност, това, което мога да поздравя служителите и колегите в Министерство на икономиката, оперативна програма иновации и конкурентоспособност върви най-добре от всички оперативни програми. Има около 1500 изключени договора. Разпределени са около 1 милиард и 400 милиона. От тях вече 500 милиона са дадени на фирмите. Предстои за следващата година да обявим процедури за още 400 милиона. Програмата върви изключително
какво
добре.
Какво става с малките стартъпите?
За стартъпите също има. Сега ще стартираме две програми, които са насочени към стартъпите.
Които ще бъдат по-щадящи и по-възможни.
Облекчени процедури за кандидатстване, което е важно за тях. Значи в началото най-важно е да имаш финансиране.
Да.
Дали всички стартъпи ще оцелеят, е въпрос на други неща.
Да, така е. Какъв е риск?
Риска е много голям.
За кого? Не само за тях, запитам за
и за парите, които се дават. Не за програмата, не, това е абсолютно, и това насякъде се знае, че когато се финансира стартъп, това е рисково финансирано, пък е безвъзмездно. Всички го знаят. От 30 компании, две да излезат, тези компании могат да направят милиарди.
И последен въпрос. Какво мислите за бюджет 2018 и за желанието на БСП да го даде на Конституционния съд?
Вижте, за мен бюджета е насочен към финансовата стабилност и към икономическо развитие. Има упреци, че не са дадени достатъчно пари за икономическия сектор. Нямах възможност да присъствам на бюджета, но ще отговоря последния начин. Политиките на Министерство на икономиката не се осъществяват само през държавния бюджет. Те се осъществяват през оперативните програми, през външно-икономическите разговори, тези, които говорим за стиловете, за откриване на търговската шета, през Българска банка за развитие, разбира се, през административните тежести. Това са функциите. Не трябва да ги търсим само през държавния бюджет, не може да наливат тези пари. Тези пари, ето го има увеличение за здравеопазване, социално подпомагане, нека да отидат там. Министерство на икономиката и икономическите политики имат по какъв начин да се финансират и да се изпълняват.
Поне споменахте Българска банка за развитие, няма да ви занимавам с слуховете, които се разпространяват по нейния адрес. Имате ли някакви притеснения по отношение на новия председател, изпълнителен директор Стоян Мавродиев и въобще?
Изключителен банката. Професионалист и съвсем скоро ще чуете много добри идеи от Българска банка за развитие.
Посока?
Посока на всичко това, което се случва. Икономическия растеж, посока на този форум 16+1, защото фирмите, за да изпълнят сега проектите, ще им трябват пари. Това, че някой е казал, че на малки и средни предприятия не им трябват много пари, е голяма грешка.
Не, обратно казаха, че ББР ще раздава не само на малки и средни, а и на големи предприятия.
Предимно Българска банка за развитие ще предоставя на малки и средни, но много малки и средни компании в момента се нуждаят от много повече от тези 60 милиона, които се дават.
Но все пак растежа на брутния вътрешен продукт се реализира и от големите предприятия, които могат
да наемат като подизпълнители
малки предприятия.
Това е механизъм, който си говорим с абсолютно всички, дори в икономическата комисия към Народното събрание. Не трябва да зачеркваме и големите, защото големите използват и малките.
Тоест държавата е еднакво отворена и към големите, и към
така,
малките.
Трябва да е.
При различни условия.
Не може да сме мащеха за едни едно, за други, но с насоченост към малките и средните. Това е гръбнак.
Да. Благодаря много за този разговор.
Благодаря.
Желая ви успех. И започваме инициативата против езика на омразата.
Мисля, че е хубава. Благодаря.
Хареса ми много. Веднага ще я започнем. Благодаря ви. Разговарахме с Емил Караников, министър на икономиката. След кратка рекламна пауза продължаваме с Десислава Атанасова от ГЕРБ, така нареченото нежно острие.